Емханалардағы ұзын сонар кезектен құтылып, дәрі-дәрмекті көбірек алғыңыз келе ме? Бірақ ол үшін не істеу керек екенін білмейсіз бе? Ендеше 1406 1414 нөмірлеріне хабарласыңыз. Қазақстанда 2020 жылдың 1 қаңтарында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі толығымен іске қосылады. Сақтандыру аясында сізге жоспарлы медициналық көмек, бағасы қымбат болып келетін зерттеулер, медициналық оңалту қызметі көрсетіледі. Сондай-ақ, ересектер мен балалар профилактикалық тексеруден өтуге мүмкіндік алады. ЕГОВ порталы немесе халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы медициналық сақтандыру жүйесіндегі мәртебеңізді анықтап алыңыз. Қосымша ақпаратты емханаңыздан және www.fms.kz сайтынан алуға болады. Медициналық сақтандыру. Ұлт саулығы басты назарда.